Okei, aloitetaan. Eli nyt tämän viikon homma olisi karkeasti se, että me päästäisiin tekemään sitä käyttöliittymää vihdoin sinne. Eli mitä me ollaan toiseksi tehty, niin me ollaan opeteltu viime viikolla se tiedostojen käsittely. Ja se tiedostojen käsittely on sikäli fiksua tehdä ensiksi, että jos me saadaan jotakin kirjoitettua järkevää siinä käyttöliittymässä, niin me saadaan se talteen ja päästään jatkamaan sitä samasta tilanteesta seuraavassa testissä. Ja sen käyttöliittymän lopullinen tavoitehan olisi se, että me pystytään täällä sitten tekemään, tai ihan kuollut. Pystytään tekemään oikeellisuustarkistuksia, eli sitä mukaan kun käyttäjä tekee täällä jotain väärin, niin me pystytään siitä sille jollakin tavalla informoimaan. Ja nythän tämä sitten vaatii sitä, että meidän pitää pystyä reagoimaan täällä heti tapahtumiin, mitä täällä tulee. No sitten jos ajattelette sitä meidän alkuperäistä tekelettä, mikä tehtiin sillä vaihe kolmosessa, että hiirellä veettiin kaikki nämä komponentit tänne. Ja nyt jos jokaiseen komponenttiin ruvetaan sitten pistämään hiirellä omaa käsittelijä, ja mihin vielä kirjoitetaan erilaista koodia siihen käsittelijään, niin silloin sitä ohjelmasta tulee semmoinen, että sitä ei ylläpidä enää erkkikään. Eli meidän pitää päästä hissukseen semmoiseen ajatukseen, että nämä kaikki asiat on täällä keskenään täysin sama-arvoisia. Että sen meidän ohjelman kannalta on ihan yksi lystit, onko siellä nimiä ja hetuja ja muita, vaan se ohjelma ajattelee tätä, että tänne tulee N-kappaletta näitä lotuskoita, ja jokaisen lotuskan viereen tulee joku teksti. Ja sitten käyttäjä kirjoittaa jotakin, ja se tarkistetaan jollakin tavalla, mikä ei taas sitä käyttöliittymää pätkääkään kiinnosta, että millä tavalla se tarkistetaan. Ja jos me halutaan tänne tämmöistä dynaamisuutta, että tässä on yhdenlainen tarkastaja ja tässä on toisenlainen tarkastaja, ja sitten täällä kirjoittaa, se tapahtuu yhtä asiaa ja täällä kirjoittaa, se tapahtuu toista asiaa, niin silloin meidän pitää pikkasen paremmin oppia ymmärtämään sen, että mitä ne tapahtuman käsittelijät oli ja millä tavalla ne toimii. Ja sitähän me aloitettiin aika ahkerasti, mä jätän ton päälle tuohon, niin ei tarvitse toista kertaa käynnistää. Aloitettiin viime viikolla, eli lähdettiin miettimään sitä ensiksi, että mitä jos mä haluaisin tehdä jotakin, missä on tietyssä mielessä jotakin toimintaa kiinni, kuten esimerkiksi tässä tehtiin tämä integroiminen, missä ensiksi tehtiin sitä pöljäversio, missä se integrointi oli aina sen sinifunktiointegrointia. No sitten seuraavaksi mietittiin, että voisiko sen sinifunktion siinä tavalla tai toisella tuo parametrina, ja ongelmahan on se, että Javassa vastaus on, että ei. Eli funktioita ei voi tuo parametrina tai käyttää muuttujina Javassa. C++ ja C-sharpissa voi, eli C-sharpissa niiden nimi on delegaatti, eli voidaan tehdä sen delegaattityyppi, mikä on itse asiassa vain funktio. Funktio osoite, ja niitä voidaan sitten nätisti viedä parametrina. No, kiertotie Javassa sille, että me voidaan viedä toimintoja parametrina, on se, että viedään parametrina olioita, ja olioilla on joku tietty sovittu temppu, kuten tässä me sovittiin, että meidän temppu olisi se, että meillä on rajapinta, jotka kuvaa funktioita r:ltä r:lle, siksi sen nimi oli funktio r:ltä r:lle. Eli me sovitaan, että jokainen, joka kehuu olevansa tämmöinen olio, niin sieltä löytyy ilman muuta sitten tämä f-niminen temppu, eli metodi. Ja sitten me tehtiin siitä toteutuksia, eli esimerkiksi tehtiin sinifunktioluokka, joka toteutti tämän luvatun rajapinnan, eli siitä löytyy sitten metodi nimeltä f ja sen toteutus jollakin tavalla. Me tehtiin polynomi-niminen luokka, toisen asteen polynomi-niminen luokka, jolleka muodosteessa pystyttiin viemään kertoimia, ja sitten erityisesti sieltä löytyy taas tämä metodi, jolla on se sama nimi, mikä on sovittu, eli se toteuttaa sen rajapinnan, ja se nyt sitten laski eri tavalla tuon oman toimintansa. Mutta sen puolesta, joka sitten käyttää aikanaan, eli sitten kun me tehtiin tämä integroi-alioihma ja sinne veitiin parametrina meidän tämmöinen siniolio, niin silloin kun se tuossa sanoo sille parametrina tuodulle oliolle, että et vitisi tehdä tuota temppua ähvä tuossa kohti, niin jos siellä on se sinioli jo veety parametrina, niin silloin sinioliossahan se toteutus oli se, että se laskee sen siniin. Ja sitten kun me tuossa veitiin parametrina tuo toisen asteen polynomi, niin sillä kertaa tämä f-olio oli se toisen asteen polynomi, ja silloin tämä f:n toteutus oli sitten tämä, että lasketaan niin kun se toisen asteen polynomi lasketaan siinä. Ja vieläpä niillä kertoimilla, mitkä nimenomaan sille oliolle on toimitettu. Eli nyt kun tämä olio tässä syntyi, niin sille oliolle tuotiin syntyhetken nämä nuo parametrit. Ja sitä ei tehdä tietenkään kuin yhden kerran. Eli joka kerta, kun me kutsutaan nyt sitten sitä sen olion tuota, niin sillä on ne samat A, B, C, mutta X-arvo, eli se parametri on erilainen siinä. Ja sillä tavalla me pystyttiin viemään noita toimintoja sinne ikään kuin parametrina. Eli me viedään oikeasti olioita ja oliossa on sovittu metodi. Ja just tällä tavalla toteutetaan Javassa sitten tämä tapahtuman käsittely. Eli lähdetään katsomaan sieltä sitä esimerkkiä, minkä mä jaoin siinä se Frame-malli kutsuista. Mä oikeastaan ajan tuosta tuon luentoversio ensiksi, niin näette mikä meillä on tuossa lähiajan tavoite. Lähiajan tavoite on tehdä tämmönen pikkuohjelma, missä on muutama nappi, mistä sit kun me mennään tonne napin päälle hiirellä, niin se vaan meille laittaa tuohon tekstiin, että nyt tultiin sen napin päälle ja lähdettiin pois. Tai tullaan tuon napin päälle. Kaikista ei ole sitä päälle tulemista, joissakin on vaan se pois lähteminen. Tai tuon napin päälle tullaan ja siitä tulee tapahtumaan vasta, kun lähdetään pois siitä. Ja samaa näissä muutamassa muissa. Ja sitten jokaista nappia, kun painaa, niin se tietää, että mitä nappia on painettu. Elikkä kun mä painan tuota, niin se ilman periaatteessa eri koodin kirjoittamista, niin se tietää jotakin tuosta omasta nappulastaan. Ja sitten kun me osataan tämä tehdä, niin me voidaan periaatteessa tehdä tuohon meidän ohjelmaan se, että me tehdään ne paljon erilaisia lodjuja. Ja niillä lodjuilla on kaikilla samanlainen käsittelijä, mutta silti se toimii eri tavalla niille eri laatikoille. No niin, tehdään simppeli ohjelma, jossa laitetaan noin 5 nappulaa sinne. Oikeastaan mun pitää mitata, että koskeeko tämä mitään muuta kuin Javaa tämä hitaus, mikä tässä koneessa on. Laitetaan noin 5 nappulaa sinne, eli laitetaan sinne 1 nappula, jossa tuo ulko tarkoittaa, että siinä ruvetaan käyttämään sitä ulkosta metodia. Mutta aloitetaan tuosta normaalista, mihinkä ollaan totuttu. Eli nyt jos mä haluaisin, että tätä nappia painamalla tulisi täällä olevaan tähän labeliin, mikä on vielä ihan littonen, koska siinä ei ole mitään tekstiä, niin se iso on näistä, kun siihen tulee tekstiä. Eli kun mä painan tuota nappia, niin siihen tulisi teksti, että nyt me on nimenomaan painettu nappia ja sitten vielä se kertoo sitä nappulan nimeen siinä. Ja normaaliolossahan me ollaan opittu se tekemään sillä tavalla, että laitetaan siihen tuo olisi valmiiksi tehty, niin ei ollut mitään laittamista. Eli laitetaan siihen tapahtuman käsittelijä at event handler. Ja jos me halutaan tutkia sen napin alaspainamista, niin mehän laitetaan sen tapahtuman käsittelijä action performed. Ja mitä tuossa kohti tapahtui, niin sehän teki meille tämmöisen, että se laittaa sinne uuden rivin meille lisää, eli että tuo button nimetön sisäfunktio, siihen lisätään tapahtuman käsittelijä, missä lukee, että lisätään luodaan uusi tapahtuman käsittelijä olio. Ja tämä merkintä meidän pitää katsoa vähän tarkemmin kohta. Eli tuossa lukee oikeasti, että me luodaan uusi luokka ja saman tien sitä luokasta luodaan uusi olio. Ja nyt kun me tehdään se uusi luokka, niin me tehdään sinne luokkaan toteutus tälle action performed metodille. joka tietysti pitää overridata, ihan kun me overridattiin niitä funktioita siinä omassa vekoottimessa. No sitten mä oon tehnyt tänne tämmösen set message aliohman valmiiksi, jolle tuodaan parametrina, että mikä teksti me halutaan sinne labeliin laittaa ja mistä otuksesta me otetaan se tavara esille. Ja nyt mä oon ensiksi kattonut, mä oon tehnyt tänne, että tämä toimii vaan nappuloille, eli mä oon kattonut, että tuo parametrina tuotu vekootin, jos se on puttoni, niin me ollaan iloisia, eli katsotaan, että onko se peritty instance of katto, että onko se puttoni tai puttonista peritty vehe. Jos on, me ollaan iloisia, jos ei ole, niin me ei tehdä yhtään mitään, eli häivytään pois. Ja nyt tämä ei luo mitään uutta, eli nyt vaan se viite, mikä meille tuli, niin me ollaan edellisellä rivillä varmistettu, että se viite on ihan varmasti nytten putton tyyppinen viite. Ja kun me tiedetään, että se on putton tyyppinen viite, niin me voidaan kastata se. Kastaukset ei ole koskaan hyviä, eli jokaisen kastauksen kohdalla pitää miettiä, että onko tämä ihan pakko tehdä tämä kastaus. Mutta valitettavasti tässä Javan tekniikassa, koska kaikki perintyy objektiin ja vekoottimet on siellä kulkee näissä parametreissa, mitä kohta katsotaan, niin objekteina, niin me joudutaan valitettavasti tekemään näitä joskus. Eli tämä ei tee yhtään mitään, vaan mulla on yksi osoite, mikä osoittaa tohon kohti, ja sitten mä teen toisen osoittimen, minkä mä laitan osoittaa just samaan kohti, mutta mä teen sen osoittimen tyypiksi sen, että se osoittaa J-puttoniin. Eli voihan mä osoittaa vasemmalla käällä ja oikealla käällä samaan paikkaan, ja silti ne on vähän erityyppisiä nämä osoittimet. Ja nyt sen ansiosta, että mä oon sen tehnyt osoittimen, mikä on J-putton, niin mä voin siltä kysyä, että mikä se teksti on, mikä siihen puttoniin on laitettu. Eli tällä tavalla mä sitten kaivan siitä jotakin informaatiota sitä vehkeestä irti. Ja nyt mä haluan tässä, kun sitä nappulaa on klikattu, niin mä haluan tässä tulla sinne set. Mikä mä sen nimeksi annoin? Set message, mikä tuohon tehtiin, niin haluan sinne tulla ja sanoa, että nyt mä painoin nappia ja nyt mä haluaisin viedä sinne parametrina sen vekoottimen, mitä mä oon painanut. Ja helppo ratkaisuhan tässä olisi nyt laittaa, että se mitä mä painoin, niin on tää putton nimetön sisään. Mitä se siitä uikuttaa? Niin, koska tämä putton nimetön sisään on private, niin se taas valittaa sitä normaalitarinasta, että se joutuu tekemään sen synteettisen get-metodin sinne. Get-metodi siitä ja varoittaa siitä meille. Eli tämä on tietysti helppo tapa, koska mä tiedän, että mä painoin putton tätä. Nyt mä haluan tuolle set-messakelle vielä parametrina, että mitä mä oon painanut. Mutta nyt tämän ongelma oli sitten siinä, että jos mä tätä riviä lähden kopioimaan useampaan eri paikkaan, mä haluan samaan käytöksen monen muuhun kohtaan, niin silloinhan tämä on pikkasen hölmöytää, että mä joka kerta, kun mä laitan sen toiseen kohtiin, niin vaihtasin tähän kohti sen toisen vehkeen nimen. Nimittäin on ihan varma, jos mä lähden tätä copypasteemaan tätä koodia tässä, niin mä en joka kerta muista vaihtaa sitä tekstiä tuossa. Eikä mun tarvitse vaihtaa sitä, koska tässä Action Performatissa on joku parametri, ihan niin kuin meillä oli siinä funktioesimerkissä, funktiolaskissa oli parametri, että nyt laske se arvo tuolla X:llä, niin nyt kun me ollaan sille tehty se tapahtuma, niin sillä on parametrina tietoa siitä tapahtumasta aika paljonkin. Eli se on tietoa muistaakseni muun muassa tapahtuman kelloajasta ja kaikesta muusta, mutta erityisesti meidän kiinnostaa nyt ottaa sieltä tapahtumalta esille se source, eli kuka on se vekootin, joka aiheutti tämän tapahtuman. Klikkasinko mä sitä? Menee vähän usko, kun tämä ei heti tottele. Eli koska tämä sama action event on useammassa käytössä, jos tämä olisi tehty tarkemmin tämä juttu ja useammalla tyypillä, niin silloin tässä olisi joku button action event, ja silloin tuo senderin tyyppi voisi, anteeksi, tuon sourcen tyyppi voisi suoraan olla buttoni, mutta koska ne käyttää tätä samaa eventtiä monessa muussa yhteydessä ja sitten ne ei voi tietää, että mitä ne vehkeet on, niin silloin se sourcen tyyppi on siinä objekti, ja sen takia meidän piti tehdä tämä, että me otetaan vastaan täällä objekteja. Toki mä olisin täällä jo voinut sen kaastata buttoniksi, mutta sitten jos mä tekisin jotain muuta, niin taas tulisi se ongelma, että onkohan se sitten ihan oikea. Eli nythän se toimii sillä tavalla, että tuohon nimetön sisäkohtaan on laitettu sillä tavalla, että kun mä klikkaan sitä nappulaa, niin se menee sinne set messakeen ja sinne menee parametrina toi teksti, minkä mä laitoin, joka tulostuu siis sen labelin ensimmäiseksi osaksi, tulostuu kaksospiste ja sitten tulostuu sen painetun vekottimen. Eli nyt tälle tuli parametrina se objekti, eli se objekti viittaa tuohon nappulaan, ja sieltä nappulalta me kysytään sitten, että mikä teksti siinä nappulassa on. Ja tällä tavalla jos mä muutan tuota tekstiä, niin tämä ohma toimii automaattisesti sillä tavalla, että se näyttää sen saman tekstin, eli mua ei tarvitse mihinkään enää koskea. Eli nyt se ylläpito, että mitä tulostuu tätä painamalla, on pelkästään se, että vaihdetaan tämän nappulan tekstiä siellä. No, tässä tapahtuu aika monimutkaisia asioita oikeasti. Haluaisin siitä tehdä nytten esimerkin, että mitä tuossa sanotaan. Ja sen takia mä sanon nyt sille button nimetty ulkonappulalle, että lisätään sinne myös tuo käsittelijä, eli totta kai te voitte käsin kirjoittaa milloin tahansa näitä samoja. Ja me jää osattava kirjoittaa näitä käsiä, jos me halutaan tehdä sitä ohmakoodista sillä tavalla dynaamista, että meille luodaan lennosta jotain vehkeitä ja niille lennosta sitten laitetaan näitä käsittelijöitä. Kuten mä esimerkiksi haluan siinä malliohjelmassa, että näitä edit-lootia syntyy just sen verran, kun siinä oikeassa jäsenessä on sitten lopulta niitä kenttiä. Eli jos mä lisään sinne oikeaan jäseneen vaikka varpaan väliin, niin mä haluan loppupelissä sillä tavalla, että mä koko ohjelmassa muutan yhtä ainutta riviä ja kaikki muu toimii. Ja silloin mun pitää pystyä lisäämään niitä lennostoja, ja sitten sille uudelle kentällekin mun pitää pystyä luomaan se tapahtuman käsittelijä, niin siksi meidän pitää ymmärtää se, että mitä näissä tapahtuman käsittelyissä tapahtuu. Eli lisätään tänne uusi tapahtuman käsittelijä ja luodaan nyt uusi olio tapahtuman käsittelijäksi sinne. Ja mä lunttaan tuolta, minkä nimen mä sille annoin. Niin tulee sama nimi. Eli nappula painettu ulko. Ja mä en pistä sille vielä noita parametreja. Eli toivotaan, että meillä olisi olemassa semmoinen valmis luokka. Ja sen takia ton nimi nyt on ulko, että se luokka kirjoitetaan tämän koko systeemin ulkopuolelle. Ja mä teen nyt sen sillä tavalla, niin kuin se oikeasti. Eli mä voisin kirjoittaa tähän samaan tiedostoon sen tämän luokan ulkopuolelle, mutta oikeassa elämässä, kun ne jokainen luokka yritetään kirjoittaa omaan tiedostoonsa, niin mä yritänkin kirjoittaa omaan tiedostoonsa. Eli luodaan uusi luokka. Nappulaa painettu ulko ja se saa mennä tänne ja ei laiteta vielä tuota, se on senkin tehnyt automaattisesti. Noniin, ja siihen tietysti kommentit, että se ei valita niistä. Elikkä nyt tämä on periaatteessa samanlainen kuin se meidän funktio, mikä tehtiin. Eli silloin me tehtiin sinne niitä funktioita, jotka implementoi sen R-lle ominaisuuden. Ja nyt jos me halutaan antaa se nappulalle, että kun sua painetaan, niin kysy ne hommat, mitä pitää tehdä tuolta oliolta. Eli karkeasti ottaen se käytös on nyt sillä tavalla, että tuossa tähän olioon, nappula-olioon me liitetään, eli lisätään siihen yksi olio kiinni. Ja kun sitä nappula-oliota painetaan, niin täältä oliosta löytyy ilman muuta se yksi sovittu tietty metodi. sen takia, että tämä on luvannut, että se toteuttaa se action-listen rajapinnan, ja action-listen rajapinnassa, jos me luotaan se toteuttaa, niin löytyy se metodi action performance. Eli nyt kun tätä nappulata painetaan ja tähän nappulaan on liimattu sillä add action listenerillä kiinnittää just luotu olio, niin silloin sitten me osataan mennä sen olion sinne metodiin ja siellä metodissa me tehdään sitten mitä tehdään ja se toivottavasti se metodi on se semmoinen, että se osaa tulostaa meille tuonne kohti se asian. Eli nyt kun me kehutaan tätä implementoi action listenerin, niin meidän velvollisuus on silloin sitten tehdä se tosiaan, että implementoidaan se. Eli siellä on tietyt metodit, mitkä meidän on pakko tehdä. Ja se metodi, mikä meidän on pakko tehdä, niin on tämä action performance metodi. Ja mitä me siinä tehdään, niin me haluttaisiin siinä tehdä se sama temppu, mikä me tehtiin äsken täällä. Mäpäs vähän sammuttelen noita tosta, niin pysyn paremmin perillä. Eli mä haluaisin tehdä sen saman tempun kuin täällä. Eli mä haluaisin, että mä sanon tälle set-messakelle, että laitahan tohon labeliin jotakin. Mutta nyt tulee pienen sorttinen murhe, koska nyt tämä metodi, mitä mä oon kirjoittanut, niin ei ole tuossa samassa luokassa. Niin ei se mitään set-messakea täällä tunne. No, missä se set-messake on, niin se set-messake asustaa mulla nyt täällä frame-malli frameessa. Ja mun pitäisi sille jotenkin päästä sanomaan, että nyt pitäisi sitä metodia kutsua. Ja nyt tulee sitten ongelma, että millä ihmeellä mä sen voin sanoa. Eli tämä äskeinen kuva, mitä mä siinä yritin piirtää, eli että meillä on tämä frame täällä, ja sitten meillä on se frame ulkopuolella olio, ja tälle nappulalle on sanottu, että tuolla on se olio, jota sä kutsut silloin, kun pitäisi jotain tehdä, ja siellä on se metodi, niin nyt tähän metodiin meidän pitäisi saada koukattua takaisin, että tuonne pitäisi tehdä jotakin. No tässä olisi pieni kiertotie, millä tämä voitaisiin tehdä, niin tämä voitaisiin tehdä sillä tavalla, että koska nyt tälle metodille tulee parametrina tieto tuosta nappulasta, ketä painettiin. Ja mä voisin siltä nappulalta käydä kysymässä, että hei, kenen päällä sä oot. Se on tietyn paneelin päällä. Ja mä voisin kysyä, että kenes päällä se paneeli on. Ja sillä tavalla mä voisin kyllä kaivaa sieltä esille sen frameen, missä tuo on. Ja ilman mitään lisätemppuja saisin sitä kutsuttua. Mutta se menisi suoraan sanoa aika hankalaksi ja lievästi vaaralliseksi sen suhteen, että jos tässä on niin kuin erilaisiin kerroksiin nämä joutuu, niin sitten se kaivaminen pitäisi tehdä eri tavalla. Ja se on kyllä mahdollista tehdä sitä sinne rekursiivinen, joka kaivaa sitä ylös asti, kunnes löytyy se ylinluokka, mikä päällä kaikki on, ja sieltä vaan se frame saadaan selville. Mutta meillä on helpompikin tapa siinä. Eli tehdään sillä tavalla, että nyt kun mä luon tämän olion, että siinä on se olio, jonka kuuluu käsitellä tämä nappula, niin samalla kun mä luon se olion, niin mä sanon sille oliolle, että jos sulla on jotain asiaa mulle, niin mä oon täällä tavattavissa. Eli tehdään tuosta oliosta semmonen, että sillä oliolla on sitten viite siihen, kenen kanssa se saa jutella. Eli tarkoittaisi täällä kutsupuolella sitä, että nyt kun mä luon tämän uuden käsittelijän sinne, eli sen luokan, että sitä nappulaa on painettu täällä ulkopuolelle toteutettu luokka, niin kerrotaan sille samalla, kun se luodaan, ihan samalla tavalla kuin kerrottiin sille toisen asteen polynomille, että saat tällä kertaa kertoimella 2 ja A2 ja B jotakin ja niin edespäin. Niin kerrotaan sille vekottimelle, että nyt kun sä synnyt, niin sä saat tietää, että mä oon täällä. Ja sitten toteutetaan se sinne. Elikkä tehdään sille meille semmoinen muodostaja, minne voidaan viedä parametrina tieto siitä, että kuka on se vempele, kenen päällä se on. Ja miten me sitten tää laitetaan, niin laitetaan tänne yksi private attribuutti. Olkoon sen nimi nyt vaikka vaan frame, niin ei tarvitse niin pitkästi kirjoittaa. Ja Sitten mitä muodostajassa tehdään, niin tietysti laitetaan se oma frame tuohon noin, ja jos meillä täällä sattuisi olemaan lyhkäsempi tuo nimi, niin silloinhan meillä tietysti pitää laittaa se, että siihen meidän frameen laitetaan tuo. Ja nyt meillä löytyykin sitten, kun kysytään siltä frameelta, johonka meillä on viite, että voisitko sä laittaa sen messaken siellä. Eli nyt kun meillä on viite siihen frameen, ja sillä frameessa on se set message, niin nythän me voidaan sitä kutsua ja sanoa tälle, että laitetaan se nappi, ja sitten toi argumentilta, mikä meille tuli parametrina, niin sieltä kysytään se, että kuka siellä oli sen tapahtuman aiheuttaja. Ja sitten vielä dokumentti tolle muodostajalle, niin noin. Ja nyt meillä on tää kunnossa, eli nyt kun mä haluan tätä ulkonappulaa, että siitä tapahtuu jotakin, niin silloin mä sanon sille nappulalle sitten, kun se nappula on luotu, ja me ollaan siis vielä tässä frameen muodostajassa, mutta onneksi et hisse on olemassa jo siinä muodostajassa, eli siinä muodostajassa ollessaan sillä on jo sillä otuksella se viite siihen itteensä, niin silloin kun se nappula on luotu, niin sille nappulalle sanotaan sitten, että sit kun sussa jotain tapahtuu, niin tuolla on hei semmonen olio, jota sun pitää kutsua, kun sitä nappulaa on painettu. Ja sit kun sitä nappulaa on painettu, niin me tullaan tänne näin, ja täältä löytyy sit se viite takaisin siihen, jota meidän pitäisi kutsua. Eli silloin tää kuva on tän näköinen, eli tätä nappulasta on meillä käytössä tää olio. Olio, missä me nyt ollaan, ja silloin kun täällä oliossa painetaan sitä, oliossa sitten kutsutaan sitä action performance, niin siellä on meillä tieto, että mennään kutsumaan tuon frame-nimisen olion metodia, asetahan viesti, ja se tekee sitten mitä tekee. Ja nyt tämän käsittelijä ei tarvitse tietää siitä, että mitä tämä setmessake tekee siellä frameessa, se frame saa ihan itse päättää, mitä se tekee siellä. Ja tämä on tämä alkuperäinen ajatus, miten Javassa oli tarkoitus tehdä näitä tapahtumakäsittelijöitä. Ja voitte arvata, että se kyllä rupesi herättää hilpeyttä hissukseen niin kuin tekijöissä, että joka kerta kun mä laitan sinne uuden nappulan, niin mä oikeasti luon sinne aina jokaiselle nappulalle uuden tämmöisen käsittelijäluokan. Ja siinähän melkein sitten jaloilla äänestettiin siihen, että ei voi olla totta, että niin kuin toisissa systeemeissä, kun mä teen jonkun tapahtuman, niin mä kutsun vaan valmiiksi jotain funktiota aina, ja täällä mä sitten teen jokaista kohti uuden luokan. No, sitten ne pikkasen helpotti, eli mitä tässä oli ylimääräistä työtä, niin tässä oli ylimääräistä työtä muodostaa tämä yhteys tänne, että tämä käsittelijä oli osaa tietää sen, että ketä hän kutsuu siellä. Eli tämän viitteen aikaansaaminen oli meillä ylimmässä työtä, eli meidän piti tehdä tänne muodostajaan temppuja ja tämä yksi attribuutti. Eihän tämä nyt yhtenä luokkana paljolta tunnu, mutta ajatelkaa sitä teidän suunnitelmaa, että montako lootaa siellä on. Jokainen loota, jokainen tapahtuma, mikä siellä lootassa on, niin olisi vaatinut uuden tämmöisen luokan tekemisen. Tai hyvin tehtynä, niin ehkä yhden luokan, mutta sitten kuitenkin monien olioiden siitä. No, sitten meillä on sen yhteyden muodostamiseksi on olemassa pikkasen helpompi tapa. Ja sitä sanotaan sitten sisäluokiksi. Eli tehdään tämä sama luokka, mikä äsken oli, mutta tehdään tämä luokka tänne luokan sisälle. Eli muuten sama ajatus kuin äsken, mutta tehdään tämä luokka tänne sisälle, ja saaks tässä tehdä tämän create. Tämä tekee aina sen jos mä käsken, niin se tekee sitä oman luokan ulkopuolelle. Mutta ei se mitään. Apinoijaan tuosta, mikä saatiin tuohon, niin tuo koodi. Koodi, eli kirjoitetaan se koodi nytten tämän luokan sisäpuolelle. Eli tässä on tämä frame-luokan loppusulku. Ja se sisäluokka tarkoittaa sitä, että se luokka on esitelty tämän sisällä. Ja olkoon se luokan nimi nyt sisään. Ja me ei tarvita siinä tuota, ei tarvita sitä muodostajaa, vaan sanotaan siinä pelkästään, että set message. Eli kun me kehutaan, että me tehdään nytten luokka nappula painettu sisään, joka toteuttaa se action listenerin, niin tehdään sinne se, kun ollaan luvattu tehdä. Ja nyt kun tämä on tämän luokan sisällä, niin se näkee sen luokan, kenen sisälle se on kirjoitettu. Eli millä tavalla se poikkeaa tuosta äskeisestä, niin tietyssä mielessä eihän se oikeasti ole sillä tavalla, mutta tietyssä mielessä se on sillä tavalla, että se käsittelijä oli jo. Nyt voitaisiin kuvitella, että se on niinku kirjoitettu tämän luokan sisälle. Ja nyt kun me luodaan tämä käsittelijä oli jo tälle vehkeelle, niin me sanotaan, että luodaan uusi tämmöinen olio. Ja nyt kun tämä olio sitten haluaa tuossa Action Performatissa laittaa tuon viestin, niin nyt se on tällä sisällä ja näkee tuon. Ja tähän ei voi kirjoittaa this, vaan tietyssä mielessä tähän pitäisi ajatella, että tässä lukisi niin kuin parent.setMessage. Eli tällä olisi olemassa niin kuin semmoinen viite siihen parenttiin, ja siellä on sisäisesti semmoinen olemassa, mutta siihen ei pääse niin kuin ohjelmallisesti käsiksi. Eli olisi samanlainen viite kuin se this, mikä tarkoittaa aina olion omia juttuja, niin sitten jos se olio asustaa jonkun sisällä, niin siellä on niin kuin kuvitteellinen viite siihen ulko-olioosa, kenenkä sisälle se on kirjoitettu. Mutta sitä ei kirjoiteta tähän ihan samalla tavalla, kun mä haluan käyttää omaa attribuuttia, niin mä voin kirjoittaa this. Jotakin, tai olla kirjoittamatta, kirjoitan vaan, että jotakin. Niin nyt tässä kirjoitetaan se jotakin. Ja tämä nyt vaatii sitten sen, että tämä setmessakin on tässä riittävän näkyvä. Vähintään protektiit. No ei kun saattaa muuten olla, että se kelpaa. Joo, kelpaa se privaatena, mutta se on sen takia mulla public, koska muuten tuo ulkoluokkaan kirjoitettua, jos päässyt siihen käsiksi. No niin, ja sitten onko tämän metodin pakko näkyä kenellekään muulle, niin tämä nyt voi ihan hyvin olla privaatekin tämä luokka tässä. Eli jos se luokka julistetaan public, niin silloin tämän luokan ulkopuolisetkin pystyy semmoisen luokan esiintymään periaatteessa luomaan, mutta niistä ei ole hirveästi hyötyä, koska no, miksi se jossakin tapauksessa vois olla hyötyä, mutta useimmissa tapauksissa tämä niin kuin on pelkästään tämän omaan käyttöön tehty. No silloin elämä pikkasen helpotti, eli nyt me saadaan tehdä nimettyjä sisäluokkia. Ja mitä me säästetään, niin me säästettiin sen verran, että me ei tarvitse enää tehdä itse tätä viitettä siihen, että kenen vehkeitä me päästään käyttämään. Siellä on tämä systeemi nytten piilosti rakennettuna meidän puolesta. Eli se on sen sisäluokan idea, että silloin tuo mekanismi, mikä me äsken tehtiin, niin se rakentuu näiden välille automaattisesti. Ja me kirjoitetaan tänne vaan sitten se metodi, mitä me halutaan käyttää. Mikä siinä on ero, jos mä laitan tuohon static eteen? Niin jos mä laitan tuohon static eteen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä luokka on oikeastaan samanlainen kuin taas kirjoittu tämän olion ulkopuolelle. Se vaan asustaa tekstinä tämän luokan sisällä ja siihen viitataan luokkana frame-malli kutsuista piste nappula painettu sisään. Mutta siltä puuttuu silloin se viite siihen isäluokkaansa, minkä sisällä se asustaa, tai siihen isäolioon. Eli jos me halutaan, että tällä luokalla on käytössä se isäolio, niin silloin me ei sitä statiikkia siihen tehdä. Jos ei se tarvitse sitä isäoliota, niin silloin se statiikki saa siinä olla. Eli tässä tapauksessa me tarvitaan se isäolio. Jos me tehdään statiikluokka, niin silloin meidän pitäisi tehdä ihan sama tekniikka kuin tässä, että sille statiikoliolle sitten vietäisiin parametrina se isäolion viite. Sillä tavalla me voitaisiin se homma kyllä hoijalla. Eli tämä oli seuraava kehitysaskel siinä, että tehdään nimettyjä sisäluokkia. No, tässäkin sitten hermo rupesi menemään porukalta, että aina kirjoittaa luokka tänne, kun mä tarviin jonkun käsittelijän tänne, niinkö? Että onko tosissaan, kun mä tarviin tänne Että kun mä tarviin sinne käsittelijä, niin mä aina kirjoitan oikeasti uuden luokan sinne. Ja siihen sitten seuraava vastaus oli nimettömät sisäluokat. Ja tää nyt on justiinsa semmonen nimetön sisäluokka. No, mä voin tehdä tämmösiä temppuja täällä. Elikkä nyt jos hirveen monelle olijolle tulisi tää sama käsittelijä, niin tää on turha liike. Eli tää... Joko tämä on turha liike, tai tämä on turha liike. Eli että jokaista käsittelijää kohti luotaisiin uusi olio. Jos kaikki käsittelijät on keskenään samanlaisia ja käsittelee samalla tavalla. Eli nythän tämä käsittelijäolion luonti teki tuossa sen, että se luo sen käsittelijäolion, laittaa sen viitteen tuonne. Tuossa tuo sisäolio loi sen käsittelijäolion, laittoi tuossa sen viitteen sinne. Tämä nimetön sisäolio tekee samalla tavalla uuden olion ja laittaa viitteen sinne. Ja jos nämä käsittelijäoliot on kerkenään samanlaisia, niin eikö oikeasti voisi tehdä sillä tavalla, että nämä kaikki viittaakin samaan käsittelijäolioon. Ja sen takia on mahdollista toki tehdä sillä tavalla, että mä teen tänne yhden vaikka private-attribuutin, tai pitikö mun laittaa se... Protectit, että mä pääsen sieltä sisäluokasta käsiksi siihen. Protectit attribuutin vaikka nimelle action listener ja sanon, että annetaan samaa nimi kuin siinä toisessa, niin sama nappi. Tuo sama nappi tarkoittaa, että me tullaan siihen samaan käsittelijään joka kohdasta. Eli luodaan tuommoinen sama nappikäsittelijä, mille sanotaan, että se on nyy tuommoinen nappula painettu ulko tai nappula painettu sisään, ihan kumpi halutaan. Ei sillä ole väliä. Et jos mä oon tehnyt ulkokäsittelijän, totta kai mä voin käyttää sitä. Jos mä oon tehnyt sisäisen käsittelijän, niin mä voin käyttää sitä. Mä laitan nyt tähän tarkoituksella tuon sisään, koska siinä mallissa on se ulkokutsu. Mutta nyt mulla on yksi olio. Ja nyt jos mä haluan, että tää... Putton sama olio käyttää tuota käsittelijää, niin mä voin sanoa tälle putton sama oliolle, että lisätäänpä sinuun action listener ja kun sitä nappia painetaan, niin käytetään tuota ja sit mulla on tuo toinen nappula tuolla, niin laitetaan sille toiselle nappulalle täsmälleen samaa käsittelijä. Eli nyt molemmille nappuloille on sanottu, että niille tulee sama käsittelijä ja nyt että tämä urputus tulee siitä, että mä oon muuttanut tässä rajapintaa tässä luokassa, eli se käynnissä oleva versio ei enää toimi, se on pakko pysäyttää ja ajaa uudestaan. Ja mitä mä oon saanut sinne virheen aikaiseksi. Mikähän siihen tuli? En mä halua sitä toisen luokan pekotinta siellä kutsua. Toisen. Eli nyt mä oon saanut sen, että tuota painaessa me mennään sinne ulkoluokkaan. Tuossa painettaessa me mennään siihen nimettyyn sisäluokan käsittelijään. Tuossa me mennään siihen nimettymään käsittelijään, mikä me tehtiin ensimmäisenä. Ja nyt me mennään siihen samaan nappikäsittelijään. Ja nyt me mennään sinne täsmälleen samaan nappikäsittelijään. Ja tuo on samasta luokasta kotosi olevat käsittelijät. Eli kaikki on nyt tässä tapauksessa, nyt tässä esimerkissä tehty siitä nimetys- ja sisäluokasta. Ja nämä kaksi on jopa sama olio. Ja tuokin voitaisiin laittaa samaksi olioksi. Että turha meidän oikeastaan tuossa kohti niin kuin tarkkaan ottaa ja luoda tuota sisäkäsittelijäoliota kertomaan tuossa jo luonut se olio yhden kerran, eli tuohonkin kannattaisi oikeasti laittaa se sama käsittelijä. Ja nyt se näköjään tuosta suuttuu, että tuosta suuttuu, kun se käsittelijä on private, että se pitää näköjään olla protektiit, että mä pystyn sitä tuolla luomaan. Oho. Ja nyt kun se on protektiit, niin taas muuttuu rajapinta ja nyt se haluaa taas siihen jopa kommentitkin, että noin, ja mitä se tosta sitten uikuttaa? Minkä takia mulla siinä on protektiit? Sen takia taas, koska se ei pääse käsiksi sitten tuolta. Ei kun pääsee se käsiksi. Täytyyhän se omiin attribuuttiin päästä käsiksi. Käsiksi ilman muuta ei sen tarvii olla protektiit. Noni, nyt mulla on monta erilaista tapaa tehdä se sama asia. No, nyt tässä on tämmöinen temppu, että mä oon luonut tämän luokan, esitellyt tämän luokan ensiksi ja sitten mä oon luonut sitä luokasta yhden olion tällä tavalla. No sitten niillä on vielä se yksi tekniikka, jonka nimi on nimettömät sisäluokat. Ja nyt mä voisin tämän saman asian tehdä sillä tavalla, että mä tekisin tämmöisen samanlaisen käsittelijän sillä tavalla, että mä sanoisin, että mä en jaksa nyt kirjoittaa tätä luokkaa tänne alusta asti, vaan mä sanon, että samalla kun mä luon sen olion, niin samalla mä luon sitten sen itse luokan siihen, ja kun mä oon sen luokan luonut, niin sen jälkeen luodaan siitä luokasta yksi olio ilmentymä, ja sille olio ilmentymälle sitten ei voida tehdä kaveria niin kuin me tehtiin tässä, että me tehtiin periaatteessa yksi ja sitten moni käytti sitä, paitsi tällä tavalla niin kuin mä nyt teen, niin me voidaan tehdä se, eli mutta silloin sitä samasta luokasta ei voida luoda useampia olioita. Eli sanotaan tässä, että tehdään uusi action listener. Ja sitten syntaksi on vähän erilainen, eli kutsutaan nyt se action listenerin muodostajaa mukaamas näennäisesti tässä. Ja sitten toteutetaan sen sisälle tämä puuttuva metodi. Jos me ollaan tekemässä action listener luokkaa tai luokka, joka toteuttaa actionlistenerin rajapinnan, niin meidän pitää tehdä sinne tämä action performant metodi. Eli tehdään tuommoinen metodi ja sitten toteutetaan se metodi niin kuin halutaan se toteuttaa. Eli nyt mulla on tuommoinen sama nappi 2 olio, joka on tämän kaltaisesta luokasta tehty olio ja silloin toki samanlainen toteutus tuossa kohti. Näköjään nyt se pisti sen nimeksi E tuossa parametrissa, niin olkoon nyt sitten E, kun se semmoisen nimen sille alunto. Tai jos tuossa toisessa on ARC 0, niin laitetaan täälläkin ARC 0. Onpahan täysin identtiset nuo. Eli mä voin tehdä noita luokkia lennosta, ja samalla kun mä teen sen, eli tässä nyt oikeasti lukisi, että mä luon uuden luokan, jolle mä annan nimeä, joka implementoi ton action listener rajapinnan ja sitten sinne tulee toteutus tuolle. Eli sen takia tämä nyt on nimetön sisäluokka, että tämä on sisäluokka, sikäli se pääsee käsiksi siihen isäntäolion attribuutteihin ja metodeihin, mutta mä en ole ikinä antanut sille nimeä sille luokalle. Ja nytten tuo olio mä voisin yhtä lailla laittaa, että nämä käsittelijät menee sen otuksen kautta. Ja se toimisi ihan samalla tavalla. Eli nyt noita painamalla, niin se käyttäytyy ihan samalla tavalla. No, koska mä voin kirjoittaa, että sama nappi 2 on uusi luokka ja samalla siitä luokasta luotu otus. Ja täällä mä voin kirjoittaa, että lisätään action listener sama nappi 2 ja mietitään, että mitä se sisälti se sama nappi 2:lle sijoitettu vekotin, niin totta kai mä voin periaatteessa kirjoittaa tähän kohti täsmälleen se sama asia, mitä se sama nappi 2:lle on sijoitettu. Eli tää on ihan vaan perus algebra, jos jollekin on jotain sijoitettu, niin totta kai mä voin se sama asian pistää siihen suoraankin ilman sitä sijoitusta. Ja just se asia tehdään tässä. Eli nyt kun katsotte tätä koodia, niin tämähän on täsmälleen se sama teksti, minkä mä kirjoitin tolle sama nappi kakkoselle. Eli sille sijoitettiin justiinsa tuo nyt maalattu alue. Eli tämä on se niitten niinku se tavallaan viimeisin veto, että ei tarvitsisi luoda luokkia itse, koska sen luokan voi luoda tässä lennosta silloin, kun sitä tarvitsee. Ja saman tien sitä luokasta voi luoda yhden olion samalla kutsulla. Ja sitten meillä on se yksi olio. Mihin se luokka tulee, niin se luokka tulee oikeasti kyllä tänne ihan. Luokka tulee ihan oikeasti tänne samalla tavalla kuin kaikki muutkin luokat, eli jos me katsotaan nyt sitten, mitä meillä on syntynyt, niin meillähän on syntynyt tämä bin-hakemisto, jossa meillä on kaikki klassit, eli tänne on syntynyt nyt tämä varsinainen luokka, eli se frame, mikä me tehtiin. Frame-mallikutsusta class. Ja sitten me tehtiin toinen luokka, nappula painetti ulko class. No, sitten mä kirjoitin sinne yhden sisäluokan sinne sisälle, niin nämä kaikki luokat, mitkä tuossa on, vaikka ne olisi millä tavalla tehty, niin ne kyllä syntyy tänne ihan eri käännöksessä, niin se kääntäjä ottaa ne irti ja tekee niistä oman luokkansa sitten jokaisesta. Eli nyt se sisäluokka, minkä mä kirjoitin, niin se on tehnyt siitä sitten framemalli kutsusta dollari ja sitten se nappula painettu sisäklaas. Näistä nimistä ei tarvitse mitään välittää, mutta näytän vaan, että niitä tulee. Ja nyt mä oon 3 kappaletta sillä tehnyt semmosia lennosta luotavia luokkia. Ja ne näkyy sitten tällä tavalla. Ja jos menette sitä bin-hakemistoa katsomaan sitä omasta harkkatyöstänne ja olette tehnyt sinne paljon näitä hiirellä näitä tapahtumakäsittelijöitä. Jokaisesta tapahtumakäsittelijöstä sinne syntyy tämä oma luokka tänne käännökseen. Eli kaikki ne, mitä näette täällä nyy, joku tapahtumakäsittelijä, niin siitä syntyy lopulta oma luokka. Ja sen luokan välille tehdään tämä tekniikka, mikä me tehtiin tässä. Eli että sille luokkaa luodessa se sitten vie sille parametrina sen, että kuka on se luokka, kenenkä sisäluokka se on. Ja sitten se sillä tavalla pääsee sitten käsiksi siihen sisäluokan vekottimiin. Ja tästä tulee myös se ilmoitus aina, että joudutaan tekemään se synteettinen aksessori, koska nyt tämä luokka asustaa ihan eri paikassa. Ja jos tämä setmessake olisi mulla private, niin sehän ei tähän pääsisi käsiksi. Jos mä haluaisin käyttää täällä jotakin tuon frameen private attribuuttia, niin tämähän ei pääsisi siihen käsiksi. Ja jotta se pääsee niihin attribuutteihin käsiksi, vaikka ne olisi privaateja, niin silloin se tekee niille, nyt onneksi pyytää meiltä luvan, että tekee niille sen getterin, että se saa sen attribuutin se täällä otettua käyttöön. Joo. Eli tuossa nyt on monta tapaa tehdä tuo. No sitten elämä menee himppusen hankalammaksi silloin, kun me lähdetään tekemään jotain muita asioita. Eli tämä nappula on hirveän helppo. Siinä käsitteellessä on yksi ainut asia, se, että siihen nappulaa lyötiin. Ei se enempää. Mutta sitten jos me lähdetään tekemään jotakin muita asioita, eli esimerkiksi tuohon nappulaan sitä, että siinä hiiri liikkuu päällä, niin vaikkapa hiiri... Vaikka enterit menee sinne nappulan päälle, tässä tapauksessa nappulan päälle, niin silloin se käsittelijä, mikä siitä tulee, niin on tämän näköinen, että me laitetaan tuohon nimetön sisänappulaan hiirikuuntelija, joka on uusi hiiriadapteri. Äsken meillä oli action listener ja nyt meillä on adapteri, eli täällä on aika monimutkainen systeemi javassa sitten näitä listenereitä ja adaptereita. Ja mikä tuon listenerin ja adapterin ero on, niin näytän kohta. Eli laitetaan tähän nyt sitten, että tämä oli mouse enteret, eli hiiri sisään. Ja nyt se pitäisi olla, että siitä nimetön sisänappulasta, kun sen päälle viedään hiiri, niin meille tulee sitten tämä tapahtuma, että hiiri tuli sisään ja siitä me saadaan sitten tulostettua tuo viesti, että hiiri tuli sisään. Ja sitten jos me halutaan tuohon samaan laittaa nyt se, että hiiri tulee ulos sieltä, hiiri tulee ulos, niin lisätään tuohon nyt toinen tapahtuma, eli event handleri hiiri ja tulee pihalle. Ja nyt se kirjoitti tähän samaan luokkaan, add mouse listener, kirjoitti toisen metodi. Eli meillä on yksi ainut mouse listener, ja siinä mouse listenerissä voi olla enempi noita tapahtumia. Ja tossa mä laitan sitten siihen, että hiiri ulos. Ja mä en kyllä tiedä, minkä takia se välillä nimeä noita eetä ja välillä se nimeä niitä ark nolla. Että ehkä mä nyt vaihan ton nimeen tohon ark nollaksi, kun se tuossa toisessakin tapauksessa on, niin on samannäköisiä. Se e kyllä kuulostaisi paremmalta, että se on e niin kuin eventti. Että ehkä mä olisi kannattanut alun perin ruveta sitä e-nimeä käyttämään siinä. No niin, eli nyt jos sitä hiiri lähtee ulos, niin siitä tulee tapahtuma. No, samalla tavalla kun mä tein tuon napin tapauksessa, niin mä voin tuosta hiirestäkin tehdä ihan samalla tavalla. Eli mä teen tähän ulkonappulaan add mouse listener, ja sitten mä teen tänne uusi hiiri ulkokuuntelija. Ja vahingosta viisastuneena, jos se ulkokuuntelija meinaa päästä käsiksi tähän olioon, niin on mun pakko kertoa sille, että kenestä on kyse. Eli viedään sille nyt sitten jo suoraan se TIS-parametrina. Ja nyt kun luodaan tuo luokka sinne, Ctrl 1, eli luodaan luokka hiiri ulko, ja eipäs laiteta tuota vielä, niin nähdään mitä tapahtuu. No, ensimmäinen, mikä sieltä tietysti puuttuu, niin on tuo muodostaja. 1, 2, mulla puuttuu yksi sulku tuosta. Eikö puutu? Eiku, tuolla on yksi sulku liikaa. No, en tiedä missä välissä se tuli. Eli nyt siitä puuttuu toi muodostaja, ja se muodostajahan nyt oli sitten semmonen, että siinä muodostajassa me tehdään. Me tarvitaan se oma attribuutti siihen, ketä me saadaan käyttää. Ja siinä meidän sitten piti tehdä se, että se meidän oma attribuutti, jota me saadaan käyttää, on tuo parametrina tuotu vemputi, ja dokumentoidaan se sitten, että tulostaa tai no, laitetaan tulostaa lainausmerkkeihin, kun se sillä setmeessä kella pyyktää. No sit se uikuttaa mulle, että sä oot luvannut hei, että sä implementoit mouse listenerin. Ihan niin kuin tässä ulkoluokassa painamista varten mä lupaisin, että mä implementoin action listenerin, ja implementoinkin sen. Mutta mitäs tää pitää tää mouse listener sisällään, niin kun käytte katsomassa sitä, että eli muistakaa F1 noiden nimien päällä, niin pääsette niihin helppeihin, ja muistakaa lukea niitä helppejä, koska nämä on ne, mitä teidän pitää lukea. Ne naapurinpojan sivut, mikä tulee vastaan, kun te etitte vaan mouse listener, niin ne voi oikeasti olla mitä sattuu. Että teidän pitää oikeasti käyttää kyllä kovaa lähdekritiikkiä siinä, kun saatte jotain esimerkkejä. Siellä on hirvittävän paljon huonoja esimerkkejä netissä niin kuin joidenkin asioiden käytöstä. Ja uskokaa ennen niitä mun esimerkkejä kuin niitä, mitä siellä on. Koska siellä joku itse oppinut guru aina sitten menee ja innoissaan kirjoittaa, että näin mä tän tein, ja sinne, voi olla, että sinne mitään järkeä, ja teille mitään tapaa niin kuin tietää, että onko se vai ei. Joskus opitte ehkä jotakin nimiä tuntemaan, että jotka on luotettavia, mutta siihen asti niin ykköslähde on aina nämä oikeat ja vaan dokumentit. Näiden vika on se, että niissä on esimerkkejä. Koittakaa löytää jotain luotettavia esimerkkejä. No niin, mouse listener, niin täällä sanotaan, että jos joku kehuu toteuttaa mouse listenerin, niin sen pitääkin toteuttaa 5 kappaletta erilaisia metodeja. Et se ei olekaan enää yksi, vaan se on 5 kappaletta. No voi sika. Toteutetaan ne 5 kappaletta. Voin ne itse kirjoittaa tai sanoa tuossa, että implementoi sitten ne metodit, mitkä olet luvannut toteuttaa, mutta mitä ei ole tehty. Eli silloin se tarkoittaa meidän kannalta sitä, että aina kun me ollaan tämmöinen mouse listener tekemässä, niin meidän pitäisi sinne oikeasti tehdä 5 kappaletta metodeja. Eli nyt jos mä haluan tehdä tästä sen, että kun se hiiri tulee sisään, niin silloin mä sanon sille frameelle, että set message ja hiiri sisään ja sitten tuo argumentti nollalta kysytään se, että kuka se oli se, joka aiheutti sen ilmoituksen, että hiiri tuli sisään. Ja sitten vastaavasti, kun se hiiri lähtee pihalle, niin siihen mä teen sitten, että hiiri ulos. No, hiiri ulos ja sama tarina. Sitten, jos mä haluan sen, että hiiri on painettu alas siinä kohti, niin mun pitäisi tehdä siitä omaa käsittelijä. Jos mä haluan siitä, että hiiri päästetään nappulaa ylös, niin mun pitäisi tehdä siitä omaa käsittelijä. Ja klikket. Eli klikket ja ylöshän ei ole sama asia. Eli klikkethän on se, että siihen kuuluu, että siinä on painettu se hiiri alas ja päästetty se hiiri ylös olemalla koko ajan sen saman alueen sisällä. Eli klikketihän te voitte perua sillä tavalla, että painatte alas ja veette hiiri ulkopuolelle ja nostatte ylös, niin silloin siitä ei tule klikket. Eli se normaali klikket, mikä te jossakin olette ja painatte hiiren alas ja nostatte ylös, niin siitä tulee se klikket, josta tulee toki kaksi tapahtumaa, eli se hiiri painettiin alas ja hiiri päästettiin ylös ja sen lisäksi vielä se klikket, jos se klikket on onnistunut. Eli nämä kaikki viisi mun pitäisi kirjoittaa sinne ja toki mä voisin laittaa noihin niitä samoja tekstejä. Ja nyt se mun ohjelma toimii sille, että siinä ulkonappulassa niin tulee tieto, kun se hiiri meni sisään ja tulee tieto, kun se hiiri meni ulos ja sitten eri käsittelijältä tulee tieto, kummasta painan. Napin kohdalla on vähän hassu ottaa noita klikket, koska napi saa itsessä se action performant, joka on nimenomaan, että sitä nappia klikaattiin. Eli vaikka mä olisin saanut tehtyä tämän tälle mouse klikketille, niin se on parempi nappien kohdalla tehdä se sen action performant kautta. Ja sen takia tässä ei ole oikein järkeä käsitellä tuota. No, kun siellä rupeaa olemaan näitä rajapintoja, missä on monia metodeja, niin joka kerta sen uuden luokan kirjoittaminen tällä tavalla, niin se on aika raskasta. Ja sen takia ne on tehnyt sinne tämmöisiä vehkeitä kuin adapterit. Eli sen adapteri-idea on siinä, että tämä adapteri toteuttaa nämä rajapinnat. Eli esimerkiksi mouse-adapter toteuttaa mouse-listener-rajapinnan. No sitten hiiressä on vielä liikettä ja tuon rullan pyörittämistä. Eli tämä mouse-adapter on semmoinen luokka, joka toteuttaa nämä kaikki rajapinnat. Ja sen toteutus näille kaikille vehkeille, että hiiri liikahti tai painettiin tai jotakin, niin sen toteutus on tyhjä metodi niille kaikille. Ja nyt jos mä perin tämän luokan, niin sitten jos mä toteutan siitä itse overridaan vain yhden metodin, niin silloin mun ei tarvitse tehdä kaikkia metodeja, koska ne on tässä adapter-luokassa tehty valmiiksi. Eli tämä adapter-luokka ei niin kuin tee yhtään mitään, se on vaan meille ohjelmointiapu siinä, että meidän ei tarvitse kaikkea tehdä alusta asti. Eli nyt mä voisin vastaavalla tavalla tehdä protected class hiiri, laitan samaa nimiä kuin näitä listauksessa, hiiri sisään. Hiiri sisään ja sitten sanotaan, nyt ei sanota implements, koska jos mä sanoisin implements, niin mun pitäisi tehdä ne kaikki kuusi sinne. Nyt sanotaan, että mä otan sen valmiin hiiri-adapteriluokan, perin sen, eli saan kaikki metodit, mitä sinne hiiri-adapteriluokkaan on tehty. Ja olen kiinnostunut niistä tekemään erikseen vaan sen metodin vaikka nyt tuo hiiri ulos lähti. Enkä mitään muuta. Ei kun tää on nimetty sisäluokka. Nimetty sisäluokka hiiren käsittelyyn. Noin. Ja nyt sitten jos mä haluan sitä käyttää niin samalla tavalla kuin mä sanoin tuossa, että luodaan tuolle yhdelle hiiri ulko, niin mä voisin tälle sisänapille tehdä, että lisätään tähän hiiren kuuntelija hiiri sisään, ja sillehän ei tarvii sitä hissiä parametrina, koska se tietää tämän, kenen luokan sisällä se on automaattisesti. Eli kun mä laajennan näitä adaptereita, niin mä teen niistä monesta metodista vaan sen, mitä mä haluan. Jos mä implementoin rajapinnan, niin mun pitää implementoida kaikki rajapinnassa esitellyt metodit. No sitten vastaavasti, kun mä tein täällä näitä action listenereitä, niin vastaavalla tavalla mä voin tehdä tänne private mouse listener. Mouse listener sama hiiri ja sanoo, että nyt mä vaikka otan sitten uuden otuksen tuosta hiiri sisästä. Ja taas on rajapinnat muuttunut, niin joutuu tekemään uuden startin, ja sitten sanon täällä sitten tälle sama oli jo putton sama oli jo ykköselle, että sä käytät nyt sitä samaa hiirikäsittelijää, ja sanon samalla tavalla tuolle toiselle oliolle, että sä käytät sitä samaa käsittelijää. Eli nyt mun on helppo tehdä nytten eri vekottimia, jolloin täsmälleen sama käsittelijä. Ja taas samalla tavalla se tarina niin kuin äskenkin, eli sitten vielä voidaan tehdä nimetön sisäluokka sitä hiiren käsittelijästä, eli tässä kohti on sanottu, että peritään mouse-adapteriluokka ja tehdään siitä peritty luokka, jossa on overridattuna kaksi metodia, ja luodaan siitä sitten yksi uusi olio, ja se olio annetaan nyt tälle nimetön sisäputtonille tiedoksi, että kun sussa hiiri mellastaa, niin kerro tälle oliolle siitä, ja se olio taas kertoo meille jotakin. Noin. En pelkääkään, että tämä on helppo ymmärtää ensimmäisellä kertaa. Enkä pelkää, että se on helppo ymmärtää toisella kertaa. Ja voi olla, että joku ei ymmärrä sitä ikinä. Tämä on mun mielestä aika, ei mahdoton juttu, mutta aika monimutkainen rakennelma. Mutta semmoiset, jotka haluaa, että se oma ohjelma pystyy laajentamaan lennosta, niin jonkun verran tätä tekniikkaa pitää siinä kohti ymmärtää, että sitä voi sitten itse tehdä. Kysyttävää? No, loikataan sinne meidän harkkatyöhön, ja miten me tätä informaatiota sovelletaan sinne meidän harkkatyöhön, niin lähdetään katsomaan sitä, eli se on epätoivolla yritetty liimata, leikata siihen listaukseen, ja olisin voinut käynnistää valmiiksi, eli lähdetään katsomaan sitä. Lähdetään katsomaan, miten me ollaan tuossa mallissa tehty tuo asia, ja missä se on se rajapyykki tuossa. Ei tää ihan uskomatonta, kun ei voi sanota rajapyy. No, tyydytään siihen, että se jako on tuommoinen. Meidän yksi tavoite sillä CRC-korteissa oli, että ne kerhon jäsenen toiminnat olisi vähän fiksumpia kuin vaan kysyä, että ket nimi, ket hetu, ket jotakin. Koska silloin me saadaan hirvittävä sotku aikaiseksi sitä meidän ohjelmasta, jos me tehdään nyt siitä käsittelijäohjelmasta semmoinen, että meillä on tätä kenttiä hirveä määrä ja sitten siellä on se yksi edit-lotju ja sitten me halutaan se edit-lotju jotain tekstiä, niin me jäseneltä käydään kysymässä, että annahan nimi ja sijoitetaan se yhteen edit-lotjuun ja jäseneltä annahan hetu ja sijoitetaan toiseen edit-lotjuun ja niin edespäin. Te saatte sitä näin pitkän koodin hetkessä aikaiseksi ja tosissaan sitä ei voi enää ylläpitää yhtään. Mutta lähdetään toisinpäin tämä homma liikenteeseen, eli sen käyttöliittymän, eli mietitään minkälainen tämä toiminta olisi näiden kahden olion välillä. Eli meillä on se käyttöliittymä ja sitten meillä on yksi jäsen, jonka tiedot pitäisi siihen näyttöön nyt saada jollakin tavalla aikaiseksi. Niin, eli jollakin tavalla ollaan muodostettu keskusteluyhteys sen käyttöliittymän jäsenen välille. Esimerkiksi ollaan etitty sieltä yksi jäsen ja kerho on palauttanut viitteelle käyttöliittymälle, että tuossa sulla on hei se jäsen. Tai jos ollaan uutta jäsentä tekemässä, niin siellä on luotu se uusi jäsen ensiksi, sitten on viite, että tuossa se uusi luotu jäsen on. Mutta oleellista on se, että jostakin meillä on se jäsen käytössä. Eli meillä on käyttöliittymä ja sitten yksittäinen jäsen sieltä. Ja tämä käyttöliittymä lähtee nyt juttelemaan sen jäsenen kanssa. Eli ensinnäkin se kysyy siltä jäseneltä, että hei, montas kenttää siihen kuuluu. Ja siinä meidän esimerkissähän niitä oli sitten 13, kun lasketaan se. Eli sitten tämä jäsen vastaa tuolle. Eli se kommunikaatio menee aina niin, että tämä, joka tuntee, niin se aloittaa kommunikaation ja tämä toinen vastaa sille. Ja vastaaminenhan tarkoittaa niin kuin funktiota. Eli joltakin kysytään, että mitä on, ja toinen vastaa sitten se funktion paluarvona. Eli silloin se käyttöliittymälle vastataan, että sillä on 13 kenttää. No siitä käyttöliittymästä innostuu, että teenpä sitten 13 kertaa jotakin. Ja sitten se käy kysymässä siltä käyttöliittymäiseltä jäseneltä, että no annahan mulle se teksti, mikä siihen ensimmäiseen kenttään pitää laittaa. Ja silloin kun i on 0, i on 1 meillä, minkä takia tuo tekee 1:13, niin se on ohitettu se id-kenttä, sitä ei tuossa käytetä. Eli silloin kun se i on siinä nimen kohdalla, niin silloinhan tuolta kun kysytään, että mikä on se teksti, mikä nimeen kuuluu, niin tuo vastaa sitten, että nimi. Sitten kun ollaan toisessa kohti ja kysytään, että mikä se on kakkoskenttään kuuluva asia, niin tuo vastaa, että hetu. Eli antaa vaan merkki, on hetu. Ei sen enempää. Eli näkyy meille käytännön elämässä nyt sitten tällä tavalla, että mennäänpä sinne vaihe 7.1, mikä edustaa, laitetaan nyt kaikki nuo kiinni. Vaihe 7.1, mikä edustaa niin kuin yhtä steppiä, mikä jossakin vaiheessa teidän kannattaa sitä harkkatyötä tehdä. Ja tämä saattaa nyt kestää tämä käyntiin lähtö, kun tämä kone on niin innoissaan. Kyllä ihan käsittämätön. On pakko saa selville, mikä tätä risoo. Koska ei... Tästä voisi oikeasti joku luulla, että Java on hidasta, mutta kyllä tässä niin kuin joku muukin mättää. Tämä on ihan käsittämätön. Pelkkä tuo klikkaus tuosta tuohon toiseen, niin kestää iäsyyä. Eli nyt kun meidän pitää saada tämä tarina tänne näyttöön aikaiseksi, niin nyt tämä käyttöliittymä lähtee kysymään siltä jäseneltä, että mitkä nämä on nämä tekstit, mitkä tuohon tulee. Montako niitä on? Eli se oli se ensimmäinen kysymys, mikä se teki, ja sille se sai sen vastauksen 13. Sen jälkeen yksi kerrallaan se kysyi, että no mikä on se teksti ekaksi? Kysyy siltä jäseneltä, mikä on se eka teksti, jäsen vastasi, että se on nimi. Ja sitten tämä tulostaa tähän, laittaa tähän labeliin, jossa lukee nimi. No sitten se sen labelin viereen rakentaa yhden edit-lotjan. Ja mitä siihen edit-lotjan sisälle tulee, niin se käy kysymässä siltä jäseneltä, että no nyt mä oon laittanut sinne edit-lotjun ja siihen pitäisi sitten laittaa sitten se ensimmäisen kentän sisältö. Ja sitten se käy siltä jäseneltä kysymässä, että no mikä se ensimmäisen kentän sisältö on, ja jäsen vastaa sitten akuankka. Ja sitten me kysytään toisen kentän otsikko ja toisen kentän sisältö, kolmannen kentän otsikko, kolmannen kentän sisältö. Ja sillä tavalla tehdään tuo jokaiselle alkiolle yksi kerrallaan. Eli tulee se nimi hetu, luodaan siihen se labeli ja sitten pyydetään se merkkijono, esimerkiksi akuankka tai hetu tai niin edespäin. Ja luodaan sinne se edit-luota ja sitten jäädään odottamaan tässä tyytyväisenä, että käyttäjä täyttelee tätä. No nyt sitten pitäisi pystyä reagoimaan sillä tavalla, että jos mä tähän kirjoitan jotakin, niin pitäisi pystyä reagoimaan tuohon, että kumma paino on tuossa kohti K, niin nyt me mentäisiin kysymään siltä jäseneltä, että ahaa, hetukentässä on painettu K, mitä sä tykkäisit, jos hetuun laitettaisiin 1212 K? Ja se annetaan sille jäsenelle se tieto, että mitä sä tykkäisit tosta. Ja sitten jäsen vastaa siihen, että ei käy, koska sen, nyt siitä puuttuu tuo yksilöosa. Tosin nyt tarkistukset voisi olla siinäkin järjestyksessä, että voisi olla ensiksi tuon erotinmerkin oikeellisuustarkistus. Eli nyt kun tuo yksilöosa tulee riittävän pitkäksi, niin se vasta sitten tarkistaa se erotinmerki. Eli se olisi oikeastaan se erotinmerkki voitu tarkistaa ekaksi, että ne voisi ne tarkistukset vaihtaa järjestyksessä. Ja aina kun mä teen muutoksen tässä, niin se käy kysymässä jäseneltä, että mitä sä tykkäisit, jos siihen laitettaisiin tuo. Ja nyt kun siihen yritetään tommonen laittaa, niin sanoo, että muuten olisi hyvä, mutta tuo tarkistusmerkki kuuluisi olla D, koska nehän laskettiin niin, että nuo kaikki numerot tehtiin yhdeksi numeroksi, jaettiin se sillä 31 vai mikä se olikaan, ja otettiin siitä tietystä aakkostosta niin monessa kirjaa, ja se kuuluisi olla tuossa paikalla. Sitten jos mä kirjoitan täällä vaikka liittymisvuodessa, että K12, niin silloin se älyää sanoo se jäsen, että en mä tykkää siitä, jos tähän liittymisvuosikenttään laitetaan K12. Eli nyt meidän pitäisi aina, kun se käyttäjä tekee jotakin, niin saa selville, että mitä ruutua se on tuolla klikannut, jotta me voidaan, tai missä ruudussa se on editoinut, jotta me voidaan sille jäsenelle sitten sanoa sen käyttöliittymän toimesta, että mitä sä tykkäisit tästä asiasta. Ja sitten kun kaikki on syötetty, niin hyvä juttu, ne pidetään huoli, että ne rompeet menee sinne. Eli nyt me tarvitaan tietynlainen rajapinta sitten sen jäsenen ja käyttöliittymän keskustelua varten. Eli meidän pitää pystyä kysymään siltä jäseneltä, että montako niitä kenttiä on. Eli meidän pitää jäseneen tehdä tämmöinen metodi. Ja se nyt on almost rocket science tuo. Tuon metodin tekeminen, että montako kenttää siellä on. Eli jäseneen tehdään metodi annahan kenttiä ja se vastaa meille 13. Tämä on niinku sikaa suurta tiedettä tässä kohti. No, sitten mä en ole kiinnostunut niistä ID-kentistä ja muista. Eli tätä kenttiä mulla kaiken kaikkiaan 13. Mulla oli ehkä väärin tuossa, että tätä kenttiä on ehkä oikeasti 13, mutta varmaan me tehdään tuota silmukkaa 1-12 tuossa. Eli sitten mä en ole kiinnostunut siitä tunnusnumerokentästä, koska sitä ei oikeastaan kuulus ikinä näyttää käyttäjille. Ei ihmisille kerrota, että niillä on meidän järjestelmässä tämmöinen tunnusnumero. Sen kuulus asua siellä piilossa. Eli sitten, että se käyttöliittymä tietää, että mistä se aloittaa, mistä indeksistä se aloittaa kyselemään, niin tehdään ne metodi, mikä sanoo, että ensimmäinen mielenkiintoinen kenttä on se nimikenttä. No, me voidaan tehdä tänne jäseneen kyllä muutama tämmöinen tärkeä metodi, get-nimi. Mutta muuta mulla ei ole täällä kuin get-nimi. Tuo nimi on sen takia meille tärkeä tieto, koska nimi tulee tuohon kohti ja mun tarvitsee tietää se, että minkälaisen nimen mä tuohon kohti laitan, niin siksi, että se käyttöliittymä saa tuohon ne jäsenet laitettua, niin se pystyy jokaisella kysymään sen nimen, mikä tuossa näkyy. Ja vaikka mulla olisi etu- ja sukunimi erikseen, niin mulla voisi silti olla tämmöinen metodi get-nimi, mikä antaa sen oikein muotoiltuna sen jäsenen koko nimeen. Eli vaikka mä lisäisin tänne etusukunimiin, niin mun ei tarvitsisi käyttöliittymää muuttaa millään tavalla. Mä tähän vaan laittaisin sitten sukunimi plus välilöinti plus etunimi. Niin sitten mulla tämä get-nimi edelleen voisi olla. No niin, no sitten se käyttöliittymä tietää, että ne kentät pitäisi kysellä. Kysytä. Ai niin, ID:tä ei kysytä, siksi siinä lukee kysytä, joo. No sitten me tarvitaan sinne metodi, että mikäs on se teksti siihen nimikentän viereen. Eli tehdään sinne metodi, millä voidaan sanoa, että mikäs me, jos me ollaan kentässä K-menossa, niin mikä teksti siihen pitäisi laittaa. Ja tämä menee jo sitten yli ymmärrykseen, eli nytten get-kysymys K, jos K on ykkönen, niin palautetaan teksti nimi, jos K on kakkonen, niin palautetaan teksti hetu, jos K on kolmonen, palautetaan katuosoite. Jos joku pistää sinne, kysyy vaikka, että mitä tulee kenttään 52, niin se on ihan yksi lysti, miten me siinä kohti reagoidaan, kunhan reagoidaan siihen jotenkin. Toivottavasti kukaan ei kysy meiltä koskaan, että miten siihen reagoidaan. Mutta nyt tuo tunnusnumero, jos joku sitä kysyy meiltä, niin se me voidaan tuossa pitää, koska se on ihan olemassa oleva kenttä, niin se me voidaan tuossa sanoakin. No entäs sitten? No sitten meidän piti saada tietää se, että mikä teksti meille tulee siihen, nyt tuleeko siihen akuankka vai 1212 vai mitä, niin tehdään sitten semmoinen metodi, millä voidaan kysyä, että annahan mulle se teksti, mikä tulee siihen ykköskenttään, kakkoskenttään, kolmoskenttään. Ja sen toteutus on sitten karkeasti näin, että jos pyydetään nollakenttää, niin tehdään merkkijono tunnusnumero. Jos pyydetään ykköskenttää, no tuossa on turhaan tuo liimattu tuohon tyhjään merkkijonoon, koska nimi on stringi, mutta tässä tulee sikaa symmetrinen, kun ei ajatella sitä, että kuka on stringi ja kuka on mitäkin. Tämä toimii ihan miettimättä nyt, että tuostakin tulee sitten vaan merkkijonona pihalle se niin mones kenttä. Noin. Ja sitten vielä yksi, eli sitten kun mä haluan laittaa sinne jäseneen jotakin, niin tehdään vielä yksi metodi, millä voidaan sanoa, että laitahan sinne akuankkaa jotakin, eli ykköskenttää akuankka, niin sitten olisi kiva saada tietää, että mitä tämä tykkää tämä jäsen siitä, että se ykköskenttää laitetaan jotakin. Ja sovitaan sillä tavalla, että tämä aseta palauttaa aina merkkijonoon, joka kertoo sen virheen, mikä siinä kohti tapahtuu. Ja jos mitään virhettä ei tapahdu, niin tämä on älyttömän onnellinen ja palauttaa nullin meille. Eli tehdään tästä asetasta semmoinen, että jos se on tyytyväinen siihen tekoseensa, niin se palauttaa nullin. Jos mä esimerkiksi yritän hetuun laittaa, eli hetu on kakkoskenttä, jos mä yritän siihen laittaa tekstin, joka on vaikka kissa, niin yksi mitä tästä heti voi sanoa tietysti, niin on se, että ei se hetuksi kelpaa, koska hetuussa pitäisi olla oikeasti enempi merkkejä. Tai sitten se voi sanoa jotakin muuta. Tai jos mä laitan hetuun tommosen jonoon, niin silloin se sanoo, että muuten hienoa, mutta sen viimeisen merkin kuuluisi olla se, että se on laillinen hetu. Jos mä liittymisvuotoon laitan kissa, niin se voi sanoa mulle, että tuo väärin tuo liittymisvuodeksi laittaa tuommoinen teksti. Ja jos mä yritän laittaa tuommoisen, niin se sanoo joo, että hienosti meni. Ja sitä varten me voitaisiin tehdä tämmöisiä tarkistusluokkia tänne, eli hetu tarkistetaan tämmöisellä hetutarkistuksella, ja jos me yritetään kakkoskenttään laittaa jotakin, niin käydään ensiksi tuolta hetutarkistukselta kysymässä, että mitä sä tykkäät tämmöisestä merkkijonosta. Jos siinä merkkijonossa on jotakin hölmöä, niin se palauttaa sitä virheen. Jos se on onnellinen, niin me ollaan onnellisia kanssa ja palautetaan se samanen. Jos sieltä tulee joku virhe, niin me palautetaan se samanen virhe ulospäin. Jos sieltä ei tullut virhettä, eli tuo virhe oli nulli, eli että ei tullut mitään virheilmoitusta, niin silloin asetetaan se meidän omaan attribuuttiin ja palautetaan tieto, että oltiin onnellisia. Ja tiettyjen kenttien tapauksessa, kuten nimi ja niin edespäin, niin ei siinä ole oikein mitään oikeellisuustarkistusta, niin hyväksytään sitten kaikki. Toki postinumeroissa ja muissa tässä on mulla mallissa aika vähän näitä tarkistuksia, että toki niitä pitäisi olla joka kentässä, missä mahdollista, että puhelinnumeroita ja muitakin voidaan tarkistaa. Noin. Liittymisvuosi voidaan yrittää muuttaa numeroksi, jos se muutu numeroksi, niin sitä voidaan urputtaa ja niin edespäin. No silloin meillä on tuo keskustelu rakennettu, eli tuolla rajapinnalla me voidaan keskustella kaikki tarpeellinen sen jäsenen kanssa, ja sen enempää sen käyttöliittymä ei sitä jäsenistä tarvitse tietää. Eli sen ei tarvitse tietää, että noin monessa kenttä on hetu. Sitä tietoa se ei tarvitse mihinkään se käyttöliittymä. Sille riittää tietää, että kun se pyytää niin monen tiedon tavarat, niin se jäsen sanoo, että siihen tulee teksti viereen hetu, ja kun se pyytää sen sisällön, niin se antaa sinne mystisen merkkijonon. Ja sitten kun se käyttäjä kirjoittaa sen jotakin, niin se sama mystinen merkkijono annetaan sille jäsenelle. Ja nyt tämä kaikki pitää rakentaa sitten vielä siihen käyttöliittymään toimivaksi, eli meidän pitäisi tehdä siihen käyttöliittymään se, että tämä pätkä muodostuu tämän näköiseksi. Ja nythän me ollaan tehty siinä hiirellä vetelemällä siinä vaihe kakkosessa ja kolmosessa näitä. Ja me voidaan sieltä apinoida, että mitä me sillä hiirellä saatiin koodia. Ja nyt tehdään sitten sama koodi sillä tavalla, että se koodi tehdään vaan automaattisesti. Eli nyt ensimmäinen homma olisi sitten se, että kun tuon jäsenen tiedot pitää näyttää, niin tehdään tuonne käyttöliittymään ja tehdään nimenomaan tuonne kerhoswingin puolelle, koska se on se, missä sitä dataa pyöritellään tässä mun esimerkissä. Jos joku ei halua jakaa kahteen osaan, niin sitten ei jaa. Eli tehdään tuo osa tuosta koodista, joka luo tuon näytön tuohon ruutuun. Ja milloin tätä luon näyttö kutsutaan, niin silloin kun me saadaan tietää, että nyt me ruvetaan käsittelemään jäseniä, niin kutsutaan tämä sopivassa yhteydessä. No, tälle käyttöliittymälle oli, kerhoswingille oli tuotu parametrina tämä paneeli, minkä sisällä nämä on tarkoitus olla nämä lotuskat. Eli sehän tuotiin kahdella erilaisella tekniikalla. Mä laitoin silloin yksi kerta viesti, että voisin tehdä toisellakin tekniikalla, että annetaan sitä enempi sen toisen juttuja, attribuuttia sille toiselle käyttöön. Tai se toinen sitten kertoo sille, että hei, tuohon saat laittaa ja niin edespäin. Se on yksi lysti, miten se tieto on saatu sinne aikaiseksi, mutta tuo on tiedossa, että tuossa on se paneeli, mihin ne pitäisi laittaa. Periaatteessa ne on meillä oikein, mutta niillä ei ole mitään järkevää tapaa, millä me päästään käsiksi niihin yksittäisiin edit-lootiin, niin sen jälkeen, tai me ei saa siinä helposti semmoista, että jos mä tähän edit-lootaan kirjoitan jotakin, niin mä tietäisin, mitä mä silloin kutsun. Ja sen takia ensi töikseni mä annan kenkää kaikille sille, minkä käyttöliittymä suunnittelija on tuohon piirtänyt. Ja tehdään tämä sama nyt silmukassa uudestaan. Eli ensiksi kenkää kaikille, mikä siinä paneelin päällä olevaa rompetta on. Silloin se paneeli menee tyhjäksi. No sitten me ollaan yhden kerran luotu täällä tämmöinen apujäsen. Ja siltä me voidaan käydä kysymässä, että paljonko niitä kenttiä on siellä. Eli kysytään, että montas niitä on siellä. Mikä äsken katsottiin suurta rakettitiedettä, Retun 13. No sitten mä oon tehnyt tänne yhden tämmösen edit-taulukon. Eli yhden taulukon, mihin on tarkoitus pistää jemmaan ne kaikki editit, että niihin päästään helposti käsiksi. Se aluksi voisi olla täällä lokaalina muuttujana tällä luon näyttö, mutta sitten huomaatte myöhemmin kyllä, että sitä saattaa tarvita useammastakin. Eli sen takia se taulukko on nyt tuolla attribuuttina, että sitten kun mä oon kerran luonut ne kentät, niin mä pääsen niihin kenttiin helposti käsiksi. Eli luodaan nyt taulukollinen niitä edit-paneeleita sinne. No sitten lähdetään viuhtumaan se meidän kerho tai jäsen kokonaan läpite. Ja aloitetaan tuossa, i menee läpi näitä indeksejä, mitkä meillä on tähän edit-taulukkoon, ja k menee läpi niitä indeksejä, mitkä on jäsenen kenttiä. Eli meillä menee tässä kaksi indeksiä, jotka kulkee toisestaan nyt oikeasti tällä hetkellä yhden erolla koko ajan. Että voisin mä tehdä ne yhdellä muuttujallakin sanoa täällä aina sitten, että k-1, mutta minusta on selkeämpi silleen, että niillä on oma indeksi. Ja kuinka kauan tätä puuhastellaan, niin kauan aikaa kun tämä kenttiä on, ja joka askeleessa kasvatetaan sitä kenttää, eli siirrytään jäsenessä seuraavaan kenttään, tässä edit-lotjukossa seuraavaan kenttään. No sitten pykästään luomaan noita NoPMD, voitte heittää roskiin, ne oli vanhaa tarinaa, ne on suppress warning sille vanhalle valittajalle. Pykästään luoda yksi edit-loota sinne, eli kun tämä silmukka on tehty riittävän monta kertaa, niin me ollaan luotu sitten 12 edit-lootaa kaiken kaikkiaan. Luodaan yksi edit-loota, kysytään sieltä jäseneltä, että mikä teksti siihen edit-lootaan tulee, laitetaan se siihen edit-lootan tekstiosaksi. Eli tämä edit-lootahan piti itse huoltaa, että se luo sen labelin sinne. Jos me ei olisi tehty sitä edit-paneeleilla, vaan olisi tehty itse label ja gedit, niin me luotaisiin tässä kohti sitten itse labeli ja itse gedit. Mutta tuo edit-lootahan loi ne molemmat, niin me ei tarvitse siitä, edit-paneeli loi molemmat, niin ei tarvitse siitä välittää. No sitten laitetaan äkkiä jemmaan se meidän luotu edit ennen kuin se hukkuu. Ja nyt on tärkeä asia. Annetaan sille editille nyt joku nimi. Ja annetaan sille semmoinen nimi, että se on niin kuin edit-jäsen 1, edit-jäsen 2, edit-jäsen 3. Ja sillä tavalla me saadaan jokaiselle lootalle semmoinen tunniste, mistä mä jo helppo sen jälkeenpäin katsoa, että kenestä on kyse. No sitten annetaan vielä sen editin sisällä olevalle varsinaiselle gedit:ille nimi, joka on niin kuin tekst-jäsen ja sitten taas juokseva numero 123. Silloin me voidaan sekin loota tunnistaa siellä, kun tarvitsee. No sitten mitä opittiin äsken, niin nyt lisätään sitten sille editille näppäimistökuuntelija ja nyt peritään tuo key-adapteri ja luodaan key-adapterista uusi versio, missä kerrotaan, että kuinka me käsitellään sitten näppäin päästettiin ylös. Ja kun näppäin päästetään ylös missä tahansa edit-lootassa, niin silloin se edit-lootahan, mikä sieltä tulee, niin se on ilman muuta nyt mä uskallan tämän tehdä, koska mä tiedän sen, että mä oon tämän luokan luonut tässä kohti ja missään muualla mä sitä kutsu, niin nyt mä tiedän ilman tarkistusta sen, että tämä tulee ilman muuta tämä tapahtumaan siltä J-tekstistä. Mä sanoin äsken J-edit, mutta se on J-text-fieldi ja ne olikin ne lootat. Eli se tulee ilman muuta sitä J-text-fieldistä, eli tämä tapahtumalta kysytään, että kuka on se komponentti, joka aiheutti sen tapahtuman, ja sitten konvertoidaan se J-text-fieldiksi. Eli nyt aina kun siellä editissä tapahtuu jotakin, niin me mennään tuonne. Ja mitä sitten vielä tehdään, niin lisätään se jokainen editti siihen paneeliin. Ja nyt jos siinä paneelissa on oikeanlainen layoutti, niin ne tulee nätisti ihan ilman miettimistä toisessa perään alekkain ne edit-lootat siinä. Eli ei tarvitse miettiä mitään koordinaatteja sille. Ja se on hienoa niissä Javan layouteissa, että jos se on oikein tehty, niin me vaan lisätään ja ne pitää itse huolta, että ne on alekkain. No sitten jotakin tökeröi sinne harrastusten kimppuun, jota ei vielä halutakaan tehdä. Ja sitten tämä yksi kalikka, eli miten me käsitellään se jäseneen tuleva muutos. Eli nyt aina kun sillä editissä tehdään jotakin, niin tullaan tähän käsittelemään muutos jäseneen. Ja siellä on parametrina se edit-lotju, mihin tehtiin muutos. Jos meillä ei ole ketään jäsentä, mietitään vähän siinä. Lopulta päädytään tilanteeseen, että meillä on vähintäänkin uusi jäsen, jos ei sitä koskaan vielä tehty. Ja sitten otetaan sen edit-lootan sisältö. Katsotaan, että missä kentässä me ollaan. Ja nyt että tämä kenttä katsotaan sillä tavalla, että nyt kun me siltä editin nimet oli TJ1, TJ2, eli tekstijäsen 1, tekstijäsen 2, niin otetaan siitä edit-lootan nimestä se TJ pois ja se jäljelle jäänyt numero ja tehdään siitä intti. Eli sillä tavalla mä nyt saan koohon jälkeenpäin tietää sen, samalla tavalla kuin äsken siinä frame-mallissa tulostettiin, että nyt on painettu sitä nappia, niin käytetään sitä vekottimen nimeä nyt hyväksi. Äsken käytettiin sen vekottimen captionia. Käytetään sen vekottimen nimeä hyväksi ja saadaan sitä selville, että ketä on painettu. Ja sitten kysytään sitä jäseneltä, että hei, mitäs tykkäisit, jos sun koonteen kenttään laitettaisiin tämmöinen merkkijono. Ja se jäsen kertoo, miten se tykkää. Tuo set-virhe tekee sen, että se käy laittamassa sinne labeliin alas sen virheen, ja jos se on nulli, niin se pyyhkäisee sen tyhjäksi virheen, ja jos se ei ole nulli, niin se laittaa sen punaiseksi. Ja sitten jos se virhe on nulli, niin tyhjennetään täällä ne virheilmoitukset, ja jos se ei ole nulli, niin laitetaan se virheilmoitus tähän. Eli nyt jos mä oon täällä hetussa ja tuohon yritän pistää vaikka S:n, niin tehdään tästä punainen tästä lootasta, missä me ollaan, ja sitten laitetaan tuohon hinttiin, eli tuohon ilmoitukseen se tieto, että mikä tässä on vikana, mikä on sama tieto, mikä meni tuonne. Eli tooltip-tekstiin se virhe, ja laitetaan backgroundiksi sitten virheväri, mikä on sillä aikaisemmin tehty punaiseksi. Ja nyt kaikki kentät käsitellään samalla tavalla. Ne on, jonkun mielestä ne on erilaisia kenttiä, mutta nyt tämän ohjelman mielestä kaikki kentät on täsmälleen samanlaisia. Että käyttäjä kirjoittaa jotakin, kysytään jäseneltä, että mitä tykkäät. Jos jäsen tykkää kyttyrää, laitetaan se kenttä punaiseksi ja kerrotaan, että mikä vika. Ja nyt tällä tavalla kaikki, mitä tässä on virheellisenä, niin jää punaiseksi, eikä muutu. Eli nyt tuo, jos mä sitä talletan, niin ja tuun takaisin tuonne, niin ne tiedot ei ole muuttunut sitä alkuperäisestä niiden virheellisten kohdalta. Eli nyt meillä olisi niinku semmoinen idea, millä me voidaan tehdä tämä sillä tavalla, että oli näitä kenttiä kuinka paljon tahansa, niin meillä ei koodimäärä muutu yhtään. Tämä on vielä tyhmä toteutus silleen, että jos mä haluan tänne nyt vaikka yhden kentän lisää, joka on vaikka varpaiden väli, niin mun pitää tänne se lisätä ja lisätä tänne Anna. Aseeta tänne, eli mä joudun 4 muutosta vähintään tekemään sen takia, ja sitten määräkin muuttuu vielä 5 muutosta joudun tekemään, jos mä lisään uuden kentän. Ja sitten loppukurssin tavoite on se, että millä mä pääsisin tän sillä tavalla, että jos mä lisään uuden ominaisuuden, niin se on yksi ainut rivi koko ohjelmassa, ei mennekään muualle mitään. Ja oikeellisuustarkistukset ja muutkin tulee siellä samalla rivillä sanottua. Eli se jää sitten niin kun jatkon miettimiseksi, mutta sanoisin, että tälläkin tekniikalla te olette tehneet huomattavasti paremmin kuin 90% koodareista tekisi tämmöisen vastaavan asian. Eli jos tämän ymmärsitte, miten tämä nyt menee, tämä NS-huono toteutus, niin tämä riittää teille. Jos teillä on näitä vehkeitä 3 kappaletta, niin silloin te voitte miettiä, että onko tässä järkeä. Kannattaako silloin tehdä suoraan ket, nimi, ket, hetu, ket, kolmas juttu, tempuilla se. Mutta silloin, jos teillä on lomake, missä on paljon näitä, niin silloin jotain tämän kaltaista kannattaa haaveilla. Joo, jatketaan tästä huomenna.